สต์บริหารประชุมยังไงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่660แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้นะฮะผมอาจจะขอขั้นนิดนึงนะครับเรื่องของบทความนะครับคือไปได้ไปอ่านบทความนึงมาซึ่งพูดเกี่ยวกับชายคนหนึ่งซึ่งร่ำรวยที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ครับก็คือเจฟเบโซสนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งนะครับ amazon.com นะฮะอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับบทความนี้น่าสนใจตรงที่เขาเอาส่วนหนึ่งของหนังสือนะครับหนังสือเนี่ยชื่อว่า invent and wonder นะครับเป็นหนังสือที่เขาเอารวบรวมบทความนะครับที่เจฟเบโซสเขียนขึ้นมาเองส่วนใหญ่จะเป็นจดหมายที่เขียนให้ผู้ถือหุ้นนะฮะเอามารวบรวมไว้นะครับแล้วก็มีคำนำโดยวอเตอร์ไอแซคสันนะวอเตอร์ไอแซคสันก็คือคนที่เขียนพวกชีวประวัตินะครับอย่างของสตีฟจ็อบส์นะตอนที่เขาเสียก็เป็นหนังสือน่าสนใจตรงที่อย่างที่บอกครับเป็นหนังสือที่ reflect thought นะความคิดของเจฟเบโซสนะครับเพราะว่าจริงๆเจฟเบโซสไม่เคยเขียนหนังสือเป็นของตัวเองขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับ Amazon เนี่ยจะโดนถ่ายทอดโดยคนอื่นค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ความคิดของเขาแล้วก็ต้องดูสิ่งที่เขาเขียนนะครับซึ่งก็จดหมายที่เขาเขียนจริงๆจังๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจดหมายที่เขียนให้กับผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งก็ทุกคนก็จะเฝ้ารอนะว่าเขาจะเขียนอะไรอันนี้รวบรวมมานะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยครับตอนนี้ผมอ่านอยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเต็มๆกันอีกรอบนึงนะครับ Invent and Wonder นะครับทีนี้มันมีส่วนนึงเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังก่อนพอเห็นบทความน่าสนใจนะคำถามคือเจฟเบโซสเขาใช้ชีวิตวันหนึ่งยังไงบ้างนะครับเจฟเบโซสเนี่ยจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาชอบตื่นเช้านะฮะชอบตื่นเช้าแล้วก็ชอบเข้านอนเร็วนะฮะชอบอ่านหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ชอบกินกาแฟนะครับตอนเช้าเนี่ยอยากจะมีอาหารกินอาหารเช้ากับลูกทุกเช้านะครับก่อนที่ลูกจะไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นแล้วเวลาอันนี้สำคัญมากสำหรับเขานะครับอันนี้คือกิจวัตรประจำวันเขากินข้าวเช้ากับลูกทุกวันนะที่น่าสนใจคือผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยจะมองเรื่องเชิงของการกินข้าวเย็นกับที่บ้านนะแต่ว่าเจฟเบโซสกินข้าวเช้ากับลูกทุกวันแล้วก็เขาจะเซต first meeting นะครับของทุกวันเนี่ยเร็วที่สุดคือ10โมงเช้านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็น high IQ meeting นะครับก็คืออะไรที่มันต้องใช้พลังสมองเยอะๆเนี่ยจะเอาขึ้นมาก่อนเลยนะครับอยู่ก่อนอาหารกลางวันนะครับช่วง10โมงถึงเที่ยงซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมีการพูดถึงค่อนข้างเยอะนะในหนังสือเกี่ยวกับ productivity นะครับว่าถ้าคุณอยากจะมีเรื่องยากๆนะให้เอามาตัดสินใจตอนเช้านะครับเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยหลังจากกินข้าวไปเนี่ยมันเริ่มเหนื่อยนะมันจะเริ่มง่วงนะครับอะไรที่มันไม่ได้สำคัญไม่ได้ต้องซีเรียสมากเนี่ยเอาไปใช้ตอนบ่ายได้แต่อะไรที่มันเป็น high IQ meeting ต้องใช้พลังในการตัดสินใจเยอะๆเนี่ยต้องเอาเป็นตอนเช้านะครับนี่คือเจฟเบโซสก็อะไรกับที่เคยเล่าให้ฟังในเรื่องอื่นๆเนาะแล้วก็เลิกงาน5โมงนะเลิกงาน5โมงนะครับเพราะบอกว่า5โมงหลังจาก5โมงจะคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าคิดไม่ออกก็จะแบบพยายามไปคิดต่อพรุ่งนี้10โมงเช้านะครับเขาเป็นคนที่เชื่อในเรื่องการนอนหลับมากนะครับก็อย่างที่บอกฮะตื่นเช้านอนเร็วก็เขาบอกเขาพยายามทำให้ได้8ชั่วโมงนะครับถึงแม้ว่าเขาจะยังทำไม่ได้แต่มันเขาบอกว่าเขา prioritize เรื่องการนอนเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับแม้ว่าจะทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่เขาคิดว่าการบริหารพลังงานเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับในการทำงานแต่ละวันแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นด้วยนะฮะสิ่งที่เจฟเบโซสเชื่อหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจเขาบอกว่าsenior executive เนี่ยน่าจะโดนจ้างเข้ามาเพื่อที่จะตัดสินใจน้อยๆนะครับแต่ว่าตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญมากๆนะฮะเรียกว่า high quality decision with a small number นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆแต่ตัดสินใจน้อยๆก็จะเป็นการตัดสินใจที่แบบถ้าตัดสินใจไปแล้วแก้ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่า decision พวกนี้มันไม่ได้มีเยอะนะครับ decision ที่เยอะส่วนใหญ่เป็น decision ที่อาจจะแก้ได้นะครับแล้วก็มีเยอะแยะนะครับแล้วก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นอันนี้ควรจะ delegate ให้กับลูกน้องนะครับเพราะฉะนั้น senior executive อย่าตัดสินใจทุกอย่างนะครับให้ตัดสินใจแต่เรื่องที่สำคัญเท่านั้นนะครับเจฟเฟอร์สันพูดอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาการนอนเนี่ยมันจะช่วยให้พลังงานมีพลังงานพอนะครับที่จะตัดสินใจในสิ่งสำคัญระหว่างวันได้นะครับแล้วเจฟเฟอร์สันเขาก็เขียนนะฮะว่าในมุมมองของเขาเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ผู้บริหารในองค์กรเขาเนี่ยจะรู้ว่าสิ่งที่ทุกๆคนนะครับที่เป็นท็อปเอ็กซ์คิวทีฟทำเนี่ยควรจะเป็นการตัดสินใจสำหรับอะไรในอนาคต 3ปีข้างหน้านะเขาใช้ว่า3ปีข้างหน้าอย่างกลางการวางแผนงานเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่า3ปีข้างหน้าจะทำอะไรแล้วก็การตัดสินใจเหล่านั้นน่ะจะเป็นการตัดสินใจที่มีความสำคัญมากๆนะครับกับ amazon.com แล้วก็เป็นสิ่งที่ senior executive ควรจะใช้ในเวลาในการตัดสินใจนะครับส่วนอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับ quarter by quarter นะคะ operation ให้สมูทอะไรเงี้ยควรจะ delegate ให้ลูกน้องใน operation จัดการให้หมดไม่ควรจะไปยุ่งนะครับเขาบอกว่าผู้บริหารระดับสูงของ Amazon เนี่ยใช้เวลาตัดสินใจเรื่องพวกเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องที่เป็น3ปีข้างหน้าเสมอนะครับอีกอันนึงซึ่งน่าสนใจคือเขาบอกว่ามันมีการตัดสินใจอยู่2แบบด้วยกันนะครับอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น irreversible and highly consequential นะครับก็คือ one way door คือตัดสินใจไปแล้วแก้ไม่ได้นะครับกับแบบที่2เนี่ย type 2คือแก้ได้นะครับเขาบอกว่าการตัดสินใจแบบที่แก้ไม่ได้เนี่ยและสำคัญมากๆเนี่ยอันเนี้ยต้องใช้เวลาในการคิดเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องเร็วนะการตัดสินใจเรื่องที่มันแก้ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเร็วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าต้องหลายๆหัวแล้วก็มองวิธีการแก้ปัญหาได้สัก10แบบอะไรแบบนี้แล้วค่อยตัดสินใจอันเนี้ยต้องช้าเลยนะครับแต่เขาบอกว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่ในโลกยุคนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับจะแก้ได้นะครับเขาบอกการตัดสินใจอะไรที่มันเป็น two way door หมายความว่าตัดสินใจไปแล้วนะฮะถ้าผิดพลาดก็กลับมามี backup plan ได้เลิกได้อะไรแบบนี้ไม่ได้แย่มากเนี่ยให้ใช้เวลาในการตัดสินใจให้น้อยครับให้ delegate มีคนซีเนียร์คนหนึ่งตัดสินใจไปเลยก็ได้นะครับในเมื่อมันแก้ได้ก็ตัดสินใจไปเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันผิดมันก็ผิดนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้กันทีหลังนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งเขาเน้นนะครับเรื่องนี้เคยเล่าไปแล้วนะครับจะเป็นคำพูดของเจฟ เบโซสเลยนะครับก็คือคำว่า disagree and commit นะครับหมายความว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วแล้วสุดท้ายคุณคิดว่าคนตัดสินใจเนี่ยเขาตัดสินใจได้ดีแล้วแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยคุณต้องคอมมิตนะคอมมิตหมายถึงว่าไม่มาพูดทีหลังว่าตอนที่มันผิดพลาดเขาใช้คำนี้นะครับไม่พูดทีหลังตอนที่มันผิดพลาดว่าเห็นไหมฉันเคยบอกเธอแล้วคำนี้เป็นคำที่แย่มากนะครับคำนี้เป็นคำที่แสดงว่าเวลามันผิดพลาดขึ้นมาแล้วคุณจะไม่รับผิดชอบร่วมกันนะครับเจฟ เบโซสเนี่ยใช้คำนี้นะผมชอบเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเขาจะพยายามบอกลูกน้องเขาครับเวลา disagree and commit นะใช้แบบนี้เลยนะฮะบอกว่า look none of us knows what the right decision is here but I want you to gamble with me I want you to disagree and commit we're going to do it this way but I really want you to disagree and commit นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งผมว่าเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเวลาจะให้ใครตัดสินใจร่วมกับเขาเนี่ยจะทำยังไงอันหนึ่งก็คือบอกว่า you know what I really disagree with this but you have more ground truth than I do we're going to do it your way and I promise I will never tell you I told you so นะครับแปลว่าผมไม่เห็นด้วยนะแต่ผมรู้ว่าคุณอาจจะรู้ดีกว่าผมเพราะฉะนั้นผมจะให้คุณทำในสิ่งที่คุณพูดและผมสัญญาว่าผมจะไม่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่เวิร์คผมจะไม่กลับมาบอกว่าเห็นไหมผมบอกแล้วเจ๋งดีนะฮะอันนี้เป็นคำพูดเป๊ะๆของเจฟ เบโซสนะครับเล่มนี้ผมรอที่จะเล่าให้ทุกๆท่านฟังนะฮะ Invent and Wonder นะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe แปมทักครึ่ง Podcast แล้วก็แชร์เพื่อนที่ทำงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแปมทักครึ่ง Podcast สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ